Bab telu. Para sedulur panunggalanmu ojo akeh-akeh sing dadi guru. Sebab kue ngerti, yen kita sing dadi guru kui, bakal diadili luwih keras tinimbang wong-wong liyane. Kita podo kerep gawe keluputan. Wong sing ora tau gawe keluputan serono tembung kui, wong sing sampurno, lan bisa ngendaleni badane sekujur temenan. Kita podo masang kendali ing cangkeme jaran, supaya jaran mau manut karo kita. Contone meneh prau. Senajan prau mau gede lan disurung angin sing banter, ewa semono prau mau kena direh nganggo kemudi sing mung cilik banget, lan manut sakarepe juru mudi. Mengkono uga ilat kita, senajan cilik, ewa dene bisa ngandhakake perkara-perkara sing gede. Coba pikiran, alas gede kui bisa sirno diobong nganggo geni mung sepelik. Ilat kui yo kaya geni, persasat gudanging kaduragan. Sarehne ilat kui, peranganing badan kita. Mula iyo bisa gawe alane badan kita sekujur. Ilat bisa ngobong badan kita mau serono genining rogo. Manungso bisa gawe tutuing, kewan-kewan sing galak, bongso manuk, kewan sing rumangkang, lan bongso iwak. Nanging ora ono wong si jiwae sing bisa gawe tutute ilat. Ilat kui olo lan ora bisa dikendaleni, kebak racun sing memateni. Ilat kita enggo saos syukur marang Gusti Allah Rama kita, nanging iyo kena kita enggo ngipat-ipati wong liyo, sing iyo katitahake miturut citrane, Gusti Allah. Saos syukur lan ipat-ipat, kelaire saka sumber siji. Para sedulurku, pancen ora mengkono. Ora ono sumber sing metokake banyu tawa, lan iyo banyu pahit saka tuk siji. Wit anjir ora bisa metu woh jaitun, utawa wit anggur metu woh anjir. Utawa sumber banyu asin ora bakal metokake banyu tawa. Yen panunggalanmu ana sing wicaksana lan pinter, kuwi ngetokno kawicaksanan lan kapinterane serono urip sing becik lan lagu sing utama, kanthi andhap asor lan sareh ing budi. Nanging yen ing sajroning atine padha duweni rasa meri, perangasan lan mung mikir awake dhewe, aja padha gumunggung. Awit kuwi nyulayani karo dawuhe Gusti Allah. Kawicaksanan sing kaya mengkono mau pinangkane ora saka ing swarga, nanging saka ing donya. Ora saka roe Allah, nanging saka iblis. Sebab angger ana kemeren, mesti ana rerusuh lan penggawe ala rupa-rupa. Nanging kawicaksanan sing pinangkane saka roe Allah kuwi sipate sing dhisik dhewe, suci, seneng marang ketentreman, watake alus lan sumanak, kebak katresnan lan metokake woh sing becik, tikel matikel. Kawicaksanan sing mengkono kuwi ora mbetak-mbetakake lan ora lamis. Wine sing disebar dening wong sing demen marang kerukunan, kuwi metokake woh kabecikan.